halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkoo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axad ah bisha diseembarna waa 24 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkaan idinkaga soo jeedinaya jacfar maxamed kukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a
maalintii oo dhan wiilkayga dhiig baasanka ka socday dhakhtarna waa loo diiday adu maalintii markii la soo celiyay naag neersa la tusay naagtu waxay tidhi madaxu ku diisan yahay laakiin waa in iskaan lagu ballamiyo oo madaxa laga saaro ilaa iyo haddana waa loo diiday wax dhakhtar in la tuso
taasi waa hooyo uu wiilkeedu ka mid yahay dadkii dhowaan laga masaafuriyey Mareykanka ee haddana dib loo soo celiyey waxa ay ka warramaysaa dhibaato ay sheegtay in wiilkeeda loo geystay
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga oo Mareykanka ugu baaqay inuu qaladkiisa saxo isla markaana uu u hoggaansamo go'aanka golaha guud ee qaramada midoobay
Amerikan yönetimi bir an önce genel kurulda oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum
maamulka Mareykanka isaga oo si wanaagsan u eegaya go'aankii ka soo baxay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaan waxaan ugu baaqayaa in uu dib u saxo qaladkiisa
waxaa kaloo aanu idiin haynaa shir Sweden ka dhacay oo qurbajoogtu ay uga hadashay horumarinta qaybo ka mid a Soomaaliya
qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee sportiga ayaanu idiin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka
afayeen u hadlay booliska Israa'iil ayaa sheegay in maxkamadii ay sii deysay saddex qof oo Turki u dhashay oo jimcihii la qabtay kadib markii sida uu sheegay ay weerar ku qaadeen askar booliisuhu ku sugnaa dibadda masjidka Al-Aqsa raggan saddexda ah oo uu bilaysku sheegay inay dalxiisayaal yihiin ayaa la qabtay intii uu socday iska horimaad u dhexeeyay dibad baxayaal falastiiniyiina iyo booliska banaanbaxa ayaa daba socday go'aankii madaxweynaha Mareykanka uu Qudus caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday Mickey Rosenfeld afayeenka iska ayaa xusay in Turkiyaankan saddexda ahi ay isku dayeen inay galaan masjidka Al-Aqsa iyagoo damacsanaa inay ku biiraan bannaanbaxa waxaanu intaasi ku daray inay weerar ku qaadeen booliskii halkaa ku sugnaa raggan la sii daayay wax hadal maanay bixin intii ay ku jireen qafaska maxkamad Qudus ku taalla Nicky Kaufman oo ah qareenka difaaca ee raggan ayaa sheegay in boolisku ay maxkamadda ka dalbadeen in la sii hayo ilaa inta eedeyn rasmi ah oo la xiriidha weerar boolis iyo iska caabin qabasho loogu wajahayo isagoo intaasi ku daray in kiiskani uu lahaa ujeedooyin siyaasadeed garsooruhuna uu ku qumanaa sii deyntooda
madaxweynaha dalka Ukraine ayaa uga mahad celiyay dowladda Mareykanka go'aanka ay ku siinayso hubka halista ah arrintaas oo ay dowladda Ruushka ku tilmaamtay mid sababaysa kaliya dhiig daata jawaabtan carada leh ee kasoo baxda Ruushka ayaa imaanaysa maalin kadib markii uu Mareykanka ku dhawaaqay in Ukraine uu ugu deeqayo hub casri ah si uu wax uga taro dadaalkeeda ku aadan dagaalka ay kula jirto maleeshiyaadka uu taageera Ruushka ee ka dagaalama bariga dalkaasi Ukraine madaxweynaha Ukraine Pedro Poroshenko ayaa hadal uu ku qoray boggiisa Facebook ku sheegay in hubkan uu difaac u noqon doono shacabka iyo askarta reer Ukraine waxa kale oo uu ku tilmaamay tallaal ka hortag ah oo uu ugu yeeray tallaal ka hortag ah oo uu ugu yeeray viruska gardarrada ah ee Ruushka
maxkamadda dhinaca xukuumadda aan ilaahay dhinaca bidix ee dalka Venezuela ayaa bilowday sii deynta qiyaastii 80 ruux oo mucaarada waxaanay ku goodisay inay dalkeeda ka eryi doonto diblomaasiyiinta wadamada Canada iyo Brazil kadib markii ay xukuumadda u jeediyeen dhaleecayn dhinaca ku xadgudubka xuquuqda aadanaha Delcy Rodriguez ayaa sheegtay in iyagu ay ku taliyeen in mucaaradkaasi la sii daayo oo taa beddelkeedana lagu xukumo ciqaab kale sida in ay gutaan howlaha adeega qaranka iyo in ay magdhow bixiyaan. Xilli dambena TV-ga dalkaasi ayaa baahiyay muuqaallo muujinaya 30 qof oo mucaarad ah oo la sii daayay. Kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo mucaaradka madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro ayaa sheegaya in xukuumaddu ay si aan sharciga waafaqsanayn u xiratay 268 siyaasi iyadoo kaga aargudanaysa tallaabada ay kaga horyimaadeen. Maduro oo 55 jir ah oo xukunka kala wareegay madaxweynihii hore ee dalkaasi ee geeriyooday Hugo Chavez ayaa ku adkaysanaya in eedeymahaasi ay yihiin kuwa uun la iska yiri, isagoo intaasi ku daray in dhammaan dadka la xiray loo haysto eedeymo ku qotoma gacanka hadal iyo burburin.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. Aan ku horeyno, ehelada 29 qof ee Soomaalida ahaa ee la doonayay in dalkan laga masaafuriyo hase yeeshee diyaaraddii siday dalka Senegal laga soo celiyay ayaa sheegay in dadkaasi jirdil loo geystay intii ay duulimaadkaasi ku guda jireen. Arbacadii la soo dhaafay ayuu qorshuhu ahaa in mar kale laga dhoofiyo Mareykanka, hase yeeshee garsoore uu fadhigiisu yahay Florida ayaa go'aamiyey in inta aanan la celin la horgeeyo aan iralaada dhegeystayaal intaas ku celiyo. Hase yeeshee garsoore fadhigiisu yahay Florida ayaa go'aamiyey in inta aanan la celin ka hor la daweeyo, waxaana safarkoodii dib loogu dhigay 8 January ee soo socota. Dhinaca kalena, Keith Ellison oo ah xubin ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa waxa uu ka dalbaday in baaris lagu sameeyo eedeymaha la xiriira in jirdil loo geystay Soomaalidaasi islamarkaana dhaawacyo la gaadhsiiyey. Firdowse Maxamuud Cumar waa hooyo wiilkeeda uu ku jiro dadkaasi musaafiriska ku xukuman. Wariyaheena Maxamuud Mascade oo Minneapolis kula kulmay ayay uga warantay xaaladda wiilkeeda iyo dhibka la gaarsiiyey sida uu ku bilowday.
Aniga sidu runtii uu markii uu ku bilowday imuu sheegin, laakiin wuxuu markii aanu qaylinay oo meesha buuq ka dhacay oo annagii aanu isku dhignay buu wiil aniga agteeda fadhiyo mid ciijiyey. Markuu ciijiyey waan qayliyey, waxaan ku yidhi intaan istaagay maxaad u ciijinaysaa, waxaanad ku samaynaysaa, qofkan waa sharci siidaa. Markuu wuxuu anigu ugu soo jeestay qoortu i qabtay diyaaraddu madaxa uu la dhacay.
Wiilkayga
dhaawac baa gaaray, madaxu wuu diismay.
Madaxa
adigu talaadadii wiilkayga gelinkii hore gelinkii dambeba oo markaa la rabay arbacadii in la celiyo habeenkii ay yidhaahdeen tribalin qaaday habeennimo, maalintii oo dhan wiilkayga dhiig basanka ka socday, dhakhtarna waa loo diiday. Adu maalintii markii la soo celiyey naag neersaa la tusay, naagtu waxay tidhi madaxu wuu ku diisan yahay laakiin waa in iskaan lagu ballamiyo oo madaxa lagaa saaro. Ilaa iyo haddana waa loo diiday wax dhakhtar in la tuso. Dhiig baana ka socday talaadadii.
Marka waxaan ogahay inaad qabsateen qareenka aad qabsateen iyo ilaa iyo hadda hawsha halka idii marayso.
Wallaahi waanu qabsanay gabadh looyaradaanu hadda noo aan hayar garaysanay. Adigu jimcihii miyay ahayd, miya isniintii maxkamad bay noo qabatay. Maxkamadii ay noo qabatay iyadoo markaa la fadhiyo oo doodii ay socoto oo la murmayo ayaa waxaa soo dhacay taxi message baa soo dhacay. Kabacdi waxay tiri 1 minute isuga gudaha gashay way soo noqotay, waxay tiri taxi message baa soo dhacay. Dadkiina waa la joojiyay ilaa January 2nd oo waxa joojiyay judge
Joan.
Kabacdi baa haddana kan kale soo baxay. Laakiin markii waxay yiraahdeen ilaa January 2nd waa la joojiyay si dadkan caafimaadkoodii loo baadho. Dadka waxaa ku jiray nin weyn oo sonkor qaba oo yarkayguba ii sheegay inuu diyaaradda ku suuxay. Wiil jeelkooda hadda intii aan la qaadin ku jabay baa jira. Marka dadka waa la dilay oo waa la bahdilay.
Marka adinku hadda maxaad dalbanaysaan, waxaad doonaysaan in la sameeyo kuwaalid ahaan? Dabcan waxaan la socdaa in waalidiin fara badan ay dacwoodeen oo looyara qabteen, adna dabcan kuwaas ka mid tahay. Doodiina waxaad doonaysaan in la qabto maxay yihiin?
Wallaahi waxaan doonaynaa horta marka ugu horeysa Soomaalidu waxay tiraahdaa ooda dhacmad sida u kala sarreeyaan baa loo guraa. Horta wax walba waxa ka muhiimsani waa caafimaadka dadkan. Marka ugu horeysa waxa aanu doonaynaa ee aanu dalbanaynaa ee aanu codsanaynaa in dhakhaatiirna loo geeyo oo dadkii waxa lagu sameeyey iyo dhaawacyadan ay sheeganayaan inay dhakhaatiirintii u ogolaadaan in loo baadhaanu rabnaa. Markaa kabacdi in kiisaskoodii dib loo eego oo loo fiiriyo marka kiisaska loo furaayo anagu
ee ka hooyo ahaan hadan wiilkaaga xogtiisa wax ka weydiiyo ee fuad waa mise jir
fuad wallahi waa sodon iyo dhow jir
sodon iyo dhow jir ee maxaa keenay fuad in la celiyo ama baa uu ku muteystay in wadankiisa hooyo Soomaaliya lagu celiyo
fuad isaga oo yar in adigu 2000 trigi ayaa iyagu wiilal shan iyo maqan lix waxay hayaan israaceen marka dambi bay galeen dambiga markay galeen wiilkayga waa la xiray markii la xiray waa la soo daayay markii intii aan la soo daynin oo xabsigiisa markuu soo dhameystay waxa la wareegay nimankan immigrationka marka wiilkaygu green card buu lahaa green cardkii bay ka qaadeen waxa ay yiraahdeen in waxaad sin gareysaa warqad ah in dalkaagi markuu nabad noqdo in lagu celiyo oo waliba lagu bishkureeyo 8 bilood jeelka ku hayeen markaas ayuu wuxuu isagu isiiyay aqligiisa ilmahan dadka qof markuu dhalinyaray aqligiisa kuma filo wuxuu isagu isiiyay hadda jeelka kaga bax laakiin waxaan inay gadaalka ka iimaaneen waa ogeyn anaga qudhayd markaa waan diido waxaan ku niri iska sugu laakiin wuu seengareeyay markuu seengareeyayna hadda dhibaatadan imarista
goorma la xiray isaga oo mataqaana ay dawladda Mareykanka qabteen
waagaas
may hadda
hadda waxay qabteen August September wallahi ma garanayo horta
sanadkan
gudhiisa ah hadda January dhan hadda 4 bilood ugu buuxsamaysaa
marka xilliga la soo daayay oo xabsiga laga soo daayay markii hore ee dambigi uu galay oo soo dhameystay oo saxiixay in Soomaaliya loo celiyo haddii Soomaaliya nabad noqoto oo isaga la soo daayay goor ay ahayd sanadkan
waxaa la xiray horta 2003 wuxuu xidnaa 2 sano iyo 8 bilood meelahaas
waagirt marka waqtiga la soo daayay ilaa iyo hadda wiilka wax dambiyo kale oo galamaya jiray
muu galin maya
muddadaas marka muxuu qabanayay
uu shaqeynayay
oo shaqeysanayo caadi oo noloshiisa wato ah
uu shaqeysanayay
haasi caruur yahmalaha
haas buleeyahay 3 caruur u leeyahay wiilkiisa weyn waa 15 jirkiisa kale waxa weeyaan 13 jir gabadhiisa ugu yar hadda 4 sano jirtaa hadda uu shaqeynayay maalinta dheega hadda la xiray xitaa wuxuu shaqeynayay in Fairview and Kwan Medical ka oo delivery uu ahaa isagoo shaqada ku jira speeding ticket buu qaatay ticketku isiri ka soo dood gaariga uu raran ba meesha laga qabtay
kaasi waxa ay ahayd Fardowse Maxamuud Umar oo ah hooyo wiilkeedu ku jira dad masaafir isku xukuman oo Soomaali ah waxa ay gobolka Minnesota ugu warramaysay wariyaheena Maxamuud Mascade
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay dawladda Mareykanka inay dib u saxdo qaladkeeda ay Quds ugu aqoonsatay caasimadda Israa'il. Hadalkan ayuu Erdogan ku saleeyay kadib markii ay golaha guud ee qaramada midoobay Khamiistii cod ku diideen talaabada uu madaxweyne Trump Quds ugu ictiraafay magaalada madaxda Israa'il. Warbixintan waxa inoo haya Nuur Xasan Nuur oo istuudiyaha ku heliya.
Khudbad uu sabtidii shalay u jeediyay xubnaha xisbigiisa ee AKP ayuu madaxweyne Erdogan baaq ugu diray dawladda Mareykanka wuxuu sheegay in si dhaqso ah loogu baahan yahay in Mareykanka uu ugu saxo qaladkiisa
American yönetimi bir an önce genel kurulda oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum
maamulka Mareykanka isaga oo si wanaagsan u eegaya go'aankii ka soo baxay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaan waxaan ugu baaqayaa in uu dib u saxo qaladkiisa madaxweyne Erdogan ayaa isaga oo dib u raacaya hadalkii madaxweyne Trump ee ahaa inuu lacagaha uu siiyo dalalka qaar ka ceshan doono haddii ay ka soo horjeestaan go'aankiisa ku aadan Quds sheegay in cagajugleyn iyo lacago aysan saameyn ku yeelan natiijada ka soo baxday fadhigii golaha guud kulanay magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay Khamiistii isugu yimaadeen 193 wadan ee xubnaha ka ah golaha guud ayaa wax ay ugu codeeyeen qaraar ay si aqlabiyad leh ugu diideen in Quds ay noqoto caasimadda Israa'il xubnahan ayaa ugu baaqay dawladda Mareykanka in ay ka laabato aqoonsiga ay Quds ugu aqoonsatay xarunta Israa'il 182 wadan ayaa qaraarka taageertay 9 wadan ayaa diiday 53 dal ayaa ka aamustay halka 22 kalena aysan codkooda dhiiban madaxweynaha Turkiga ayaa dhinaca kale ka hadlay xasaasiyadda siyaasadeed ee arrinta Quds ka dhalisay gobolka Bariga Dhexe wuxuu sheegay in mowqifka Mareykanka iyo Israa'il ee Quds ay taageero u fidinayso kooxaha argagixisada
American ve Israel yönetiminin provokatif tutumları yalnızca bölgedeki fanatikler ile
موقف كدان دانسيقا له دولدها مريكن كي إسرائيل كلي يوح اي فرحات قليني ساكو حاها حق جيركا اه يكو أرقق حسادة اي بريقا دحي دادك تحليلية عرماها سياسة دا ايا كوكا لأركتدو والنتيجة دو اوغدن بايسي اي كو ادن كوان كي مدحوين ترام اي ارنتو قدس اي موقف كي اي قولها قود اي قرمد مدوب اي ارنتان اي كاقاتين Aadan Ashari oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha bariga dhexe kuna nool dalka Norway ayaa aaminsan in go'aanka golaha guud uu guul u yahay reer Falastiin balse aanan la hubin in uu meel mar noqon doono iyo in kale
laba dhinac ayaan ka eegaynaa dhinac waa guud ahaan arintan Qudus ee hadda Mareykanka ay yiraahdeen waxaan u aqoonsanay inay tahay caasimadda Israa'iil go'aanka uu dambeeyay madaxweynaha Mareykanka qaatay waxay u muuqataa arintani waxay guul u tahay qadiyada reer Falastiin iyo in caalamka oo dhan ama badankiisa ama majority uu isku raacay in ay san arintaas sax ahay arintaas in loo daayo wada haajood in arintaas ay tahay arin masiiri ah dhinaca kale sida ay u sameysan tahay jumhuuriyadda qoomaha ka dhaxeysa marka aad eegtin waxa dhihi kartaa de waa wax aad run ahaantii complicated ah ama adag golaha amaanku wuxuu ku celiyay markii uu dambeeyay go'aanka la hordhigay inkastoo dawladaha badankooda ay jiraadeen anagu waan ka soo horjeednaa laakiin haddana dawladda Mareykanka oo dawladaha dadka veto ga leh ayaa diiday marka su'aashu waxay noqonaysaa hadii golaha amaanku uu diiday oo Mareykanku sidaasi go'aankiisa lagu socodsiiyay jumciidda qurumaha ka dhaxaysa oo tan guud ah ee xubnaha dawladaha go'aankoodii wax badan ka bedeli kara arrintaas hadiiba mararka qaar golaha oo golaha amaanka oo yacni oo awood u leh inuu wixiisa xuquuq ku socodsiiyaba la diido marka arrintaas halkaas ay ka buqtaa ama
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 6 bisha December si rasmi ah ugu dhawaaqay in dawladdiisu ay caasimadda Israa'iil u aqoonsatay magaalada Jerusalem ama Qudus isla markaana ay caasimadooda Tel Aviv u rarayaan magaalada Qudus. Talaabadan ayaa arag ka dhalisay dunida Muslimka oo dawladda Mareykanka ugu baaqay in ay dib ugu laabato go'aankaasi. Magaalada barakeysan ee Qudus ayaa lagu tilmaamaa saldhigga qalalaasaha iyo colaadaha ka oogan bariga dhexe sidoo kalena nabad ka islaaxda bariga dhexe ayaa lagu sheegaa inay gundhig u tahay nabad ka dhalato Qudus.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaya halka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Hagaag dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan VOA Washington. Dalka Sweden waxaa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen qurba joogta ka soo jeeda gobolka Gardafu ee Puntland. Ujeedada kulankan ayaa ahayd sidii looga wada hadli lahaa horumarinta gobolkaasi oo sida ay qabanqaabiyayaasha shirku sheegeen uu dib u dhac u la soo dirsay. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay Abdul Qadir Yusuf ID oo ah gudoomiyihii hore ee gobolkaasi kana qayb galay kulanka.
Ujeedada shirkan loo qabtay waxa weeye midaynta qurba joogta gobolka Gardafu iyo deegaanada Sanac weeye oo looga hadlay walaal.
Maxay tahay marka baahida keentay shirkan?
Walaal, baahida keentay shirkan waxa weeye waad ogtahay Soomaaliya waa federalism marka federaalkii maadaama uu macnaha lagu xisaabtamo gobolkan Gardafu haddaan usoo noqdo Puntland waa gobolooyinkii ka tirsan gobollada Puntland laakiin waxaan leenahay in ay wax badan oo ma aragtay ay jiraan oo dayacan aniga gudoomiyaha ka soo ahaa gobolka waxa weey maadaama federaal wax walba uu yahay in meel walba loo dedejiyo federaalka oo meel walba la gaarsiiyo maamul ahaan iyo maaliyad ahaanba marka mas'uuliyadda iyo waxa keenay shirkan waa arinta weey walaal
qodobada ugu muhiimsan ee la isku soo qaaday maxay ahaayeen
ko horta waxa weeye iswaraysi buu ahaa guud dadkii isugu yimid waxay ka wada yimaadeen America iyo Europe oo dhan bay ka wada yimaadeen iyo Canada ee North America oo Canada iyo Mareykanka ah ujeedada waxa weeye marka muhiimadda in sidee marka ugu horeysa gobolka iyo wixii ka maqan loo raadin kara oo maaragtay haddii noqoto maamulka Puntland iyo haddana noqotaba dawladda dhexe sidee loo raadin karaa weeye walaal maadaama maar dalka federaalka jiro
maxay tahay marka gabagabadii natiijooyin ka soo baxay
walaal natiijooyin ka soo baxay waxa weeye kow midaynta qurba joogta oo dhan oo gobolka ka soo jeeda labo wax walba oo maamulka Puntland uga maqan maamulka macnaha dadyooga degan gobolka Gardafu iyo Sanaag in la doono maaragtay aragtay waxa weeye dhulkiina loo degaan dego oo insha allah jirweyne arrintaa looga munaashaqoonayo oo looga hadlayo loo gaarsiiyo iyadana. Laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeye xisaabtan dhaba inuu yimaado, sababtoo ah waa ogsoontihiin gobolka gardafuu in badanna hore waa nala hadlay in uu ku jiro gobollada kow hadduusan ahayn labaad ee canshuuraadka ugu weyn ay ka soo baxaan dowladda Puntland. Marka siday wax u bixisana uma hesho walaal. Marka waxyaalaha iyo kaba soo dhigeen qaybsiga maamulka oo kale guddiyo waxaa la qaybiyey guddiyada doorashooyinka oo kale, sagaal buu ahaa sagaalka gobol ee Puntland baa lagu sareeyey. Gobolka gardafuu kuma jiro. Maaragtay waxyaalaha iyo maaragtay wax la mida wey aqalka sare oo kale marka aqalka sare waxaa soo xulay oo qalinka marinayay maamulka Puntland. Marka aqalka sare xataa maaragtay laguma xusin, sababtaasaa keenaysa aad baan u taageersanaa inay dowladda Puntland ay xamar iyo maamulka federaalka ah federaalnimo kula doodo maaragtay ugu adkayso waxeedii. Laakiin waxaan u malaynayaa wixii federaal ay kula doodayso haddeena dalkeedii iyo dadkeeda kula dhaqan de federaal ma ahan Puntland. Marka arrintaana waxa weeye walaal waan xoojinayaa doonana anagoo Puntland ah, laakiin dowladda Puntland waa inay federaalka dhexdooda ku dhaqmaan.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka gardafuu ee Puntland Cabdulqaadir Yuusuf Idi oo uu rameeyay wariyahan Xuseen Barre Aadan.
Halka aad kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaa lasoo gaaray xilligii aanu hawada idiin soo marin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa la diyaara Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Jacfar. Soo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo, haddii aan ku horeyno horyaalka Spain ee La Liga, kooxda Barcelona ayaa si xarraaga leh u qaaday libinta kulanka ugu caansan xilligan dunida kubadda cagta ee loo yaqaano El Clasico ee dalka Spain, kadib markii ay 3 gool iyo eber ugu awood sheegatay xalay kooxda ee sida aadka u xafiiltamaan ee Real Madrid. Ciyaarta oo ka dhacday garoonka kooxda Real Madrid ayaa waxaa si wanaagsan ugu gacan sarreysay Barcelona. Goolasha ay ku badisay oo dhammaantood yimid qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa waxaa kala qaybsaday Luis Suarez, Lionel Messi oo rigoore ku dhaliyay goolka, iyo Alex Fidal oo qaybta dambe ama daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta soo galay. Real oo ku ciyaareysay qaybtii dambe ee ciyaarta 10 laacib kadib markii kaarka cas laga siiyay Dani Carvajal ayaa hadda waxay 14 dhibcood ka hooseysa hogaamiyaasha horyaalka ee Barcelona. Kaalinta labaad waxaa ku jirta Atletico Madrid oo jimcihii hal gool iyo eber ku khasaartay kooxda Espanyol. Booska saddexaad waxaa degan oo iyaduna hal gool iyo eber ku lumisay kooxda Villarreal. Kooxda kubadda cagta kooxda Real Madridna waxa ay u dhaadhacday kaalinta afraad. Real oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa hadda waxa ay u muuqataa mid ka dhacday loolanka lagu jiro horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan. Dhinaca horyaalka Premier League ee England, kooxda Manchester City ayaa kordhisay dhibcaha ay ka sarreyso kooxda ku soo xigtay ee Manchester United oo ka dhigtay 13 dhibcood kadib markii ay shalay 4 gool iyo eber ku dubatay Bournemouth. Waxa ay ahayd guusheedii 17-aad oo xiriir ah oo ay ka soo hoynayso horyaalka, waana kooxdii ugu horreysay oo British ah oo abid guul intaasi la eg hal xilli ciyaareed isku xajisa horyaalka Ingiriiska. Kooxda ay mataanaha yihiin ee Manchester United ayaa awood weysay inay yareyso dhibcaha ay ka sarreyso kooxda City ka gadaal markii ay xalay barbardhac 2-2 ah la daafugeday naadiga Leicester City. Kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Chelsea waxay bareejo ah eber iyo eber la gashay Everton. Ciyaaraha kalena, Tottenham waxay 3 gool iyo eber ku dardartay Burnley, saddexdaba waxaa saxiixay Harry Kane. Southampton iyo Huddersfield Town gool iyo gool ayay ku kala baxeen. Stoke City 3 gool iyo gool ayay ku garaacday West Bromwich Albion. Swansea iyo Crystal Palace-na gool iyo gool ayay isku mar waayeen. West Ham-na waxaa ka badisay Newcastle oo dirtay 3-2. Dhinaca Talyaaniga ee Serie A-da, kooxda Napoli ayaa weli hoggaanka u haysa horyaalka kadib markii ay shalay 3-2 uga awood sheegatay Sampdoria. Mid ka mid ah goolasha waxaa saxiixay kabtanka kooxda Marek Hamsik oo hadda noqday laacibka ugu gool dhaliska badan ee abid soo maray Napoli. Wuxuu dhaafay halyeygii hore ee Napoli Maradona oo diiwaankaasi haystay. Hamsik 456 kulan oo u saftay kooxda waxa uu dhaliyey 116 gool. Waxaa hadda hal dhibic ay ka sarreysaa Juventus oo dib ugu soo laabatay kaalinta labaad. Juve xalay ayay hal gool iyo eber isaga reebtay Roma. Goolka guushana waxaa dhaliyay difaaciye hore ee kooxda Roma, Mehdi Benatia. Todobaadkan waxaa mar kale ay guuldarro qaraar soo gaartay Inter Milan oo in muddo ah badbaadinaysa hoggaanka horyaalka. Inter waxaa hal gool iyo eber ku khaarijisay Sassuolo, waana guuldarradii labaad oo xidhiidh ah oo ka soo gaaraysa horyaalka xilli ciyaareedkan. Kooxda AC Milan oo ay isku magaalan yihiin Inter ayaa iyaduna laba gool iyo eber ku khasaartay Atlanta oo mar kale ayaa Milan laga badiyay. Lazio afar gool iyo eber ayay ku martay Crotone, Genoa hal gool iyo eber ayay ku cuntay Benevento, Udinese afar gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda Hellas Verona. Inta ciyaarahan dhegeystayaal, waa naga inta.
Waa hagaagaad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur. Dabcan waxaan filayaa in muusigaasi dhegihiina soo gaaraya aad wada garateen. Waa codkii macaanaa ee Cabdiqaadir Cumar Macalin Jubba iyo heestiisi Haboon. Nagula nasta.
Saymihi kurarna rabbi nooga shubayo rabti ay warshi khahay kurru shayreeda aweli rogal elin kolbas uruqan siga renkiyo gufahada karida ya dinayada aweli rogal elin kolbas uruqan siga renkiyo gufahada karida ya dinayada sida logu reeya habon kuriya qayo naftada raali gelisi sida logu reeya habon kuriya qayo naftada raali gelisi itan turcho go rabta tun habon marabo ruh kale fa'ad ka runi sobuni adar smidi ruhiya le tan durjurbo rasatun abon marabo rukale fa'at ka honay sorule adar smidi ruhiya le
Hesta haboon iyo codka Cabdulqaadir Macalin Jubba ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo, waxaana idinla socodsiinayay Jacfar Kukay anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambena dhegeystayaal, waa v o a oo idinkaga tegeysa sidaa iyo subax wanaagsan.
Ramaska iya dogi rasmi buku sobahai Aho ramka gelio rilo lordalai Rukti wabiga juwar reda aydaqa Aho ramka gelio rilo lordalai Rukti wabiga juwar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.